15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi želi vam Ranko Stojilović. Već znate da je u Beogradu u toku 47. Međunarodni filmski festival Fest. Ali ono što možda niste znali je da i beogradska publika ima priliku da u okviru ove manifestacije pogleda čak 4 filma koja su upravo u noći za nama osvojila nagrade Američke filmske akademije, uključujući recimo i Zelenu knjigu Petera Farrellija, koja je dobitnik Oscara za najbolji film. Zato emisiju simbolično i počinjemo glasom zahvalnosti Petera Farrellija.
Cela priča je o ljubavi, o tome da treba da se volimo uprkos razlikama i da pronađemo istinu ko smo mi, a to je da smo svi isti ljudi. I to ne bi počelo uopšte bez Viga Mortensena, ne bismo imali film. Sve ove nagrade su zbog Viga i zbog Mahershala i zbog Linde, ali je sve počelo sa Vigom i ovo posvećujem tebi, prijatelju.
Bio je to Peter Farrelly, a vi ćete danas moći u našoj emisiji da čujete i osvrt filmske kritičarke Vesne Perić na, pa pod znacima navoda, podelu Oscara sa akcentom na političku korektnost i socijalni angažman nagrađenih filmova, ali i na neke kojima je Oscar, recimo, za najbolju žensku ulogu nezasluženo izmakao. Naravno da nam zvuk dolazi iz Combank dvorane, gde je naša ekipa novinara, reportera, izveštača. Čućete i njih i detalje sa maločas okončane konferencije za novinare. A zatim i novosti sa baletske i književne scene, Vragolanka u Novom Sadu, kulturna istorija Paštrovića, nova monografija o radu umetnika Predraga Peđe Neškovića. Ja verujem zaista mnogo razloga da ostanete u narednih 50 minuta uz vaš Radio Beograd 2.
Tomorrow comes, yeah.
U narednim minutima najpre se kratko osvrćemo na sinoćnju dodelu 91. Oscara. Među nominovanima i nagrađenima jesu i neki od filmova, odnosno naslova, koje možemo vidjeti na ovogodišnjem festu. Vesna Perić će posebno govoriti o filmu Žena iz ovogodišnje Fest Gala programske cjeline, pa da je čujemo.
Sinoćnja dodela nagrade Američke filmske akademije 91. Oscar pokazala je još jednom da Hollywood itekako brine o svom društveno-političkom imidžu, nagrađujući autore i glumce koji dolaze iz multikulturnih sredina i marginalizovanih društvenih grupa. Također većina nagrađenih filmova tematski pogoduje socijalnom i političkom angažmanu u najšire mogućem smislu. Glavne nagrade svedoče o tome. Kao najbolji film Oscara je dobilo ostvarenje Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, koju naši gledaoci imaju prilike da ovih dana vide na festu, road movie o višeslojnom odnosu afroameričkog muzičara i njegovog vozača italijanskog porekla koji lagano napušta svoje rasne predrasude. Film je dobio i Oscara za najbolji originalni scenario, a Mahershala Ali je sinoć ovenčan Oscarom za sporednu ulogu u ovom filmu i ovo mu je već drugi Oscar. Titulu najboljeg reditelja poneo je Alfonso Cuarón, reditelj meksičkog porekla, za socijalnu dramu Roma, prožetu intimističkim autorovim rukopisom, nije u pitanju Rim, već nešto bogatiji kvart u turbulentnom Mexico City u 70-ih. Oscara za glavnu mušku ulogu poneo je Rami Malek, inače egipatskog porekla, za interpretaciju Freddie Mercurya u biografskom muzičkom filmu Bohemska rapsodija. Britanska glumica Olivia Colman odnela je Oscara za ulogu gej kraljice Ane u filmu Miljenica, koji je otvorio fest, a u kome bi zapravo glavne uloge trebalo da dele druge dve protagonistkinje, Emma Stone i Rachel Weisz. U konkurenciji za najbolju glumicu sinoć je bila i Glenn Close i možemo reći da je Oscar nezasluženo izmakao. Naša publika je Glenn Close upravo ovog vikenda imala prilike da vidi na ovogodišnjem festu u kamernom ostvarenju švedskog reditelja Bjorna Rungea, supruga. Inače, ostaje nejasan prevod naslova ovog filma, distributer se opredelio za žena umjesto za supruga, iako je upravo supružnički odnos ključ zapleta. U pitanju je fiktivna priča o savremenom američkom vremešnom pisu koji postaje dobitnik Nobelove nagrade za književnost, te na dodelu putuje sa svojim suprugom koji tumači Glenn Close, da se iza Piščevog najdubljeg javnog zahvaljivanja supruzi za decenijsku podršku u radu krije nešto mnogo više, Glenn Close svojom neverovatnom harizmom nagoveštava još ranije. Ekspresivnog lica, daleko od kalifornijskih standarda plastične lepote, Glenn Close je prava dramska glumica koja mikromimikom lica sugeriše čitavu paletu unutrašnjih turbulencija, od oduševljenja preko sumnje, žaljenja, ogorčenosti, besa, kapitulacije, pomirenja, sve ono što njen lik zatomljuje u sebi. Reditelj Runge svesno prepušta glumačkoj igri supružnika vođenje ove filmske drame u kameri i u mizanscenu i nema mnogo izazova, te bi ovo mogao biti i sjajan pozorišni komad. Važnost filma supruga jeste politička, budući da problematizuje i dalje prisutne mehanizme patrijarhata koji neprekidno opstruira žene da se bez krivice kreativno ostvaruju. Povremeno karikiranje lika muškarca, koga sjajno nijansira Jonathan Pryce kao laureat Nobelove nagrade, opravdane autorskim kredom da maske patrijarhata treba strgnuti svom silinom.
Show me the tone. Filmski festival Fest.
Jasno vam je, poštovani slušalci, na osnovu ovog džingla da u nastavku govorimo o Festu. Vesna Perić nas je uvela u današnji blok posvećen sedmoj umetnosti, a sada zvukom odlazimo do Combank dvorane, gde su sve konferencije za novinare ovogodišnjeg 47. Međunarodnog Beogradskog filmskog festivala Fest. Tamo je naša Sara Arsenović. Sara, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, i tebi i našim slušalcima. Ja se, kao što si rekao, javljam iz Combank dvorane, gde su malo pre završene konferencije za medije za danas. A danas se sa novinarima sreo naš reditelj Goran Radovanović, čiji film Slučaj Makavejev ili Proces u bioskopskoj sali će premijerno biti prikazan pred beogradskom publikom večeras od 19:30 ovde u Combank dvorani. Verovatno naši slušalci već znaju ili su već čuli, u ovom filmu Goran Radovanović istražuje poziciju umetnika u socijalističkoj Jugoslaviji kroz prizmu osude filma Misterije organizma Dušana Makavejeva od strane komunističke partije. Reditelj je istakao da ga je kroz stvaranje ovog filma prvenstveno vodila emocija. Treba naravno ovde pomenuti da su u snimanju učestvovali Milana Dravić, Svetozar Cvetković, Andrej Popović, ali naravno u snimanje ovog filma je bio uključen i nepredviđen splet okolnosti. Da čujemo Gorana Radovanovića.
Nekako smrti su ušle neplanirano u ovaj film, da. Počelo je sa Milenom, pojavila na snimanju to. Pamtili smo da to bio prvi dan snimanja, 14. mart. Ispostavilo se da to, koliko ja znam,
poslednje
možda
pojavljivanje,
možda i poslednje pojavljivanje na
film.
To je bilo stvarno onako nekako emotivno i sa njom je počela ta emocija, okružena tako kao prava diva, fotografijama, njene izložbe i predivne izložbe i tako dalje. I nekako posljednji kadar je bio kad je ona otišla, mi smo zakazali snimanje sticam okolnosti na dan zatvaranja izložbe. Tako da, naravno, ja sam reagovao, to ne postoji u scenariju i mi smo slikali to skidanje izložbe i onda je tu ušla ta emocija. Praktično to je bila jedna metafora kraja.
Evo, čuli smo Gorana Radovanovića, Saro, inače sala Jugoslovenske kinoteke od ovog vikenda nosi naziv Makavejev, čast našeg nedavno preminulog filmskog velikana, i Maki i danas u fokusu konferencije na Festu, to je lepo, dosta očekujemo o slučaju Makavejev, a šta je još bilo danas aktuelno na konferenciji za novinare?
Danas takođe aktualan još jedan film iz programa Srpski film, reč je o ostvarenju Aleksi, srpsko-hrvatskoj koprodukciji rediteljke Barbare Vekarić, čija je projekcija zakazana za večeras od 20:00 u Domu omladine. Ovo je priča o devojci koja se zove Aleksi i koja na razne načine pokušava da se otrgne od dosadnog života na koji je roditelji forsiraju i koji joj negde i predviđaju. Glavnu ulogu u ovom filmu tumači mlada glumica Tihana Lazović, a njen partner je hrvatski glumac Goran Marković, koji je na današnjoj konferenciji govorio o njihovom posebnom odnosu.
Mi smo, pa sad već, ko brat i sestra. Tučemo se, volimo se, ljubimo se, mazimo se, šalimo se, imamo svoje šale koje niko drugi ne razumije. Nama je super. Nekad čak ne bude drugima zabavno.
Dakle, premijera Aleksi večeras. Saro, da se ipak osvrnemo kratko i na vikend koji je za nama, jer neki od tih filmova su i današnjem repertoaru, ako se ne varam, mislim pre svega na te toliko pominjane Crni anđeo, Luisa Ortega i Bruce Halter, Vajta Helmera.
Tako je, ova dva filma su prikazana danas u podne i u 14:30 ovde u Kombank dvorani, ali evo, super stvar, odnosno lepa informacija za naše slušalce, Crni anđeo je ušao u, odnosno ući će u redovnu bioskopsku distribuciju od 7. marta, ako su propustili da vide ili ako će propustiti, pošto čini mi se će biti još projekcija, mogu to da učine, jel te, za koji dan kada krene u redovnu bioskopsku distribuciju. Film Crni anđeo Luisa Ortege je krimi drama o dva mlada razbojnika, Carlitosu i Ramonu. Oni se upoznaju, postaju opasan dvojac koji lažu, kradu, pa čak i ubijaju, ulaze u vode kriminala. Kako sam čula, ja nisam bila, sinoćna projekcija je ispraćena ovacijama u Kombank dvorani za inače najgledaniji film u Argentini u prošloj godini. A na jučerašnjoj konferenciji smo bili u prilici da razgovaramo sa glumcima Činom Darinom i Lorencom Ferom, koji je govorio o paralelama ovog dvojica sa onim kultnim dvojcem Bonnie i Clyde-om, pa da ga čujemo.
Bonnie and Clyde, yo creo que tiene...
Film Bonnie i Clyde ima dosta sličnosti sa Crnim anđelom. Budući da se radi maltene o istoj priči, u filmu Bonnie i Clyde govori se o ljubavi između dva lopova. Isto to, takav odnos sličan se prikazuje i u filmu Crni anđeo. Ljubav i prijateljstvo između dva kriminalca, Ramona i Carlitosa, koji odlaze da kradu zajedno. Na početku, pre nego što smo počeli snimanje filma, rečeno mi je da dva puta minimum pogledam film Bonnie i Clyde i sve vreme sam ga koristio kao referencu prilikom snimanja.
Como referencia principal.
Čuli smo Lorenca Fera, a Čino Darin, drugi glumac, je istakao da je oduševljen festom i beogradskom publikom. Kaže da ni na filmskom festivalu u Berlinu nije video toliko publike ispred filmskog platna kao u Beogradu. A svoje oduševljenje srpskim filmom i srpskim glumcima nije krio ni White Helmer. Naime, njegov film Bruce Halter je nemačko-azerbejdžanska koprodukcija u kojoj glavnu ulogu tumači naš Predrag Miki Manojlović. Ovo je jedna divna, topla, romantična komedija bez dijaloga o mašinovođi koji prilikom svoje poslednje vožnje pre penzionisanja slučajno otkine Bruce Halter sa žice i polazi u potragu za vlasnicom tog komada donjeg veša. Predlažem da sada čujemo kako je White Helmer odabrao baš Mikija Manojlovića za ovu ulogu.
I knew he must be the train driver for my new movie.
Miki ima jedan poseban kvalitet koji ću vam upisati prekratnog primjera. Dakle, kad smo imali casting, sve glumice bi zalupile vrata ovim muškarcima koji su im kucali na vrata i pokazivali Bruce Halter. Jedino kad se pojavio Miki, one bi se onako osmehnule, reagovali su potpuno drugačije. Miki ima taj neki, da kažemo, neki deo sebe koji je onako čist i nevin. Tako da kažemo, u stvari, zapravo on nije ljigav. I to je nešto što mi je trebalo za film.
All women, open the door and let him in.
Evo, ove reči Vajta Helmera na neki način referišu i na slogan ovogodišnjeg festa Nevinost bez zaštite. Saro, da li, šta bi preporučila zapravo još od filmova koji su večeras na programu u dvoranama širom Beograda?
Pa pomenula sam već slučaj Makavejev, to je zaista film koji je danas u fokusu u potpunosti. Da. Ponovit ću 19:30 u Kombank dvorani. Rekla sam Aleksi u Domu omladine od 20:00. Recimo večeras još u Kombank dvorani, ali malo kasnije od 22:00, južnokorejski film Izgaranje Chang Dong Lia, a u centru Sava od 19:00 film Čovek i senke Adama McKea. Naravno, tu su zaista mnoge projekcije u skoro svim bioskopima u gradu. Ne bih da zamaram naše slušalce, imaju naravno program festa detaljan na sajtu fest.rs.
Naravno, tako je, 14 je dvorana, pa ko voli neka izvoli i neka pogleda i odabere sebi i svom senzibilitetu ono što mu odgovara. Ja najlepše zahvaljujem na ovom izveštaju Sari Arsenović, a kad je već pomenut film Čovek i senke, zašto onda da prijatno ne iznenadimo naše slušalce. Dakle, prvi slušalac koji pozove na broj telefona 322-9653 dobija dve ulaznice za večerašnju projekciju filma Čovek i senke u Sava centru u 19:00. Ponovit ću još jedan puta, 322-9653.
Eko.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolo Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Mean. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je iza novosti iz oblasti pozorišta. Na pomolu je naime novi festival evropske drame u Beogradu. Tako je saopštio Artefakt fond, koji je najavio novi festival evropske drame od 2020. u našem glavnom gradu, po ugledu na nekadašnje bijenale u Bonu i kasnije u Wiesbadenu, koje, ako se sećamo, pokrenuto početkom 90. godina, pre svega u cilju predstavljanja novih dramskih autora sa celog kontinenta i jačanja svesti da Evropa i nije samo Evropska unija i da uprkos padu Berlinskog zida postoje i drugi zidovi i neke nacionalne granice umetnosti koje treba i dalje prevazilaziti. A na sceni Jovan Đorđević, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, u subotu uveče premijerno je izveden balet Vragolanka Luja Jozefa Ferdinanda Herolda po libretu Žana Dobervala. Sa koreografom Kalinom Hancijumom razgovarala je Mira Knežević, kao i sa još nekim akterima ovog baleta, pa da čujemo njen prilog.
Luj Jozef Ferdinand Herold je prvenstveno opersko-baletski kompozitor i dao je važan prilog izgrađivanju francuske romantične komične opere. Ovaj balet postoji već 230 godina, doživeo je brojne verzije i transformacije, verovatno kao nijedan drugi baletski naslov. Kroz istoriju su dodavani, menjani, adaptirani muzički tekstovi kao i koreografski materijal, a koreografi su, naslanjajući se na prethodnike, menjali, usavršavali i dodavali nove ideje. Balet je u Srpskom narodnom pozorištu izvođen pod naslovom Vragolanka, premijerno 73. i 86. godine, a Vragolanka je bila na baletskom repertuaru sve do sezone 95. 96. godine. Is it your first time that you are...
Da li prvi put radite u Srpskom narodnom pozorištu?
Kao koreograf, da. Bio sam pre nekoliko godina kao balet majstor 6 meseci, zatim sam bio i 3 meseca na Institutu za igru u Beogradu i evo me sada ovde ponovo.
Ko je odlučio da radite ovaj balet, uprava pozorišta ili vi?
Uprava pozorišta. Lično nisam zainteresovan za ovaj komad.
Zašto?
Ne znam, ne osjećam ništa posebno interesantno u ovom baletu, ali slušao sam mnogo muziku i tako sam otkrio pregršt mogućnosti da budem svoj u koreografiji.
Vi ste istovremeno i koreograf i reditelj. Da li možete da nam objasnite razliku između ta dva rada?
Oni moraju da budu spojeni, jer sve o čemu razmišljam, razmišljam o mobilnosti koreografije i da je stavim jasno pred reditelja. Ovde mi nije bilo potrebno da imam reditelja uopšte.
Kakva je bila saradnja sa igračima baleta Srpskog narodnog pozorišta?
Bilo je to dobra, normalna saradnja. Nije bilo teško. Imali smo mesec i po dana vremena za rad, sa nekim pauzama i konačno, evo, napravili smo predstavu koju ste mogli da vidite.
Šta mislite o orkestru?
O, sa orkestrom je problem za mene.
Zašto?
Zato što ne sviraju u tempu koji želim. Sviraju kako im dođe, ne znam. Ovo je balet bez melodrame ili drame. Ovo je priča o životu, ali mora da bude puno energije. Oni su svirali neke delove sporije, te nismo dobili onu snagu komada i igre koju sam u stvari želeo da postignem svojom koreografijom.
Sometimes slower. It was not the power of the what I intend to do with the choreography.
Neumorna Mirjana Stojanović Maurić i ovoga puta sa svojim kostimima na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Raditi kostime za balet čini mi se da je potpuno drugačije nego raditi za operu i za dramu, iz prostog razloga što ovde morate da vodite računa da je igra u pitanju i da igračima mora biti komorno.
Postoji to jedan element kod rada na kostimima za balet. Zapravo, kostimi apsolutno moraju biti funkcionalni, što se obično govori kao funkcionalni kostim i onda i to opravdanje za sve. Međutim, u baletu pre svega moraju biti funkcionalni, a onda sve ostale nadgradnje. Sad, u operi i u drami, naravno, postoje neki drugi zahtevi, tako da mogu da kažem da je raditi za balet s jedne strane možda izazovnije za kostimografa. Stalno morate da imate na umu šta će i kako će baletski igrač da se ponaša, da nosi kostim, šta može da uradi. Prvo često moram da pogledam probe, da bih videla šta koreograf postavlja, da bi znala da li može nešto da se uradi ili ne.
Baby, let me try today.
just be. Dame one chance. Yeah, my knees got weak. Dame two time girl. Just be out through the week. Dame two chance. I'm gone away. Dame two chance.
Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
15 sati i 39 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi. Jedna vest, nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima dodeljena je kolumnisti Nedeljnika Vreme Teofilu Pančiću, kako se navodi u saopštenju, regionalno prepoznatljivom autoru i kritičaru. Podsjetimo, Fondacija Tanja Petrović osnovana je u znak sećanja na prerano preminulu novinarku, urednicu i autorku u redakcijama kulture, u izdavačkim kućama, na nekadašnju gradsku sekretarku za kulturu Beograda, Tanju Petrović, koja je svoj profesionalni život posvetila kulturi i pre svega njenom medijskom promovisanju, a ova nagrada biće uručena na njen rođendan 28. februara u Jugoslovenskoj kinoteci. A u galeriji Artget predstavljena je najnovija obimna monografija slikara i umetnika Predraga Neškovića pod nazivom Sloboda najjačem. Tekst i saradnju na monografiji potpisuje profesor dr. Jerko De Negri, izdavač je Fondacija Vujičić. A ovoj monografiji inače prethodila je još jedna monografija koju je priredio dr. Branislav Dimitrijević, takođe u izdanju Fondacije Vujičić, pa je promocija praktično prerasla u jedan dijalog između dve monografije priređivača i autora. Taj razgovor vodila je Katarina Kostadinović, kustoskinja Kulturnog centra Beograda, a sve to zabeležila je i za naš program obličila Mirjana Boba Stojadinović.
Autor prve monografije, Branko Dimitrijević, komentariše paralelu dve monografije objavljene o radu Peđe Neškovića.
Ta ideja o ovoj druge monografiji koja se sada predstavlja, koju je radio Ješa, je već tada, kada smo radili prvu, već je bila postojala ideja. On je privideo na moje monografije, više jako konvencionalna monografija, prati njegov rad i tako dalje, ima istoriju umetnički tekst. A ova je više u formi razgovora, jer i tada kad smo pravili se zaključilo da u tim razgovorima sa Peđom tako ispadnu neke stvari koje zaista moraju da se zabeleže. Moraju da negde ostanu i koje je teško inkorporirati u nekakvu studiju o njemu. Tako da su te dve kao neke komplementarne knjige, s tim što prve je mnogo konvencionalnije u izboru radova, ova druga je onako potpuno jedna peđina ekstravaganca u izboru. Tu ima dosta tih novih radova, stvari koje nisu ranije izlegane, koje ljudi ne znaju. To je taj njegov ogroman depo na sajmištu, jel da, gde se nalazi njegov studio, koji je kao nekak čarobna kutija iz koje ispadaju razne neverovatne stvari i neke od njih su se zatekle u ovoj drugoj knjizi.
Znači, prva monografija je nešto tipa The Best, a onda druga je The Rest.
Pa na neki način da, ali onda taj The Rest često bude zanimljiviji, jel da, nego onaj prvi.
Na moj poziv da da izjavu povodom monografije, Predrag Nešković podelio je da je i sam sarađivao sa Radio Beogradom na početku svoje karijere, a govoreći o najnovijoj monografiji, prisjeća se i prethodnih.
Prvo je bilo Muzeju Sarajeva koji je izdao, drugo je, isto sam ja izdao, koje se zvala Ovo nikad nije bilo, i ova treća je Sloboda najjača. Znači, ja te knjige izdajem sam i plaćam svojim slikama, pošto u ovoj sredini ne možete praviti te ogromne izložbe, to je za mene jedna ogromna izložba i informišem sredinu čime se bavim, mislim. A pošto vas uvijek prate i neprijatelji, oni, za njih je fantastično da nešto nauče. Mislim, to što se sve napravio, to je nešto što sam ja morao da uništim tu ogromnu količinu vremena radeći nešto.
Na promociji koja je bila natopljena humorom, ali i kritičkim osvrtom na rad Predraga Neškovića i kontekst u kome se uopšte stvaralo u drugoj polovini 20. veka, profesor dr. Jerko Denegri osvrće se na pojam rustike u radu Peđe Neškovića.
Peđa ima tu komponentu i on to naglašava. I drugo, tu je bila i pomenuta i to se zna, ta veza između Peđe Neškovića i Radovana Konstantinovića, to filozofija Palanke, pa onda evo i taj pojam rustike. Rustika, tako da on voli da na neki način korespondira na jedan izazovan način sa ovom sredinom, po neki put je na neki način opanjkava, rekli bi se, i to sve zajedno. I naravno da on iz te sredine proizlazi, videli smo i ove njegove anegdote iz mladosti i to sve zajedno. I ja mislim da je on po tome na neki način karakterišan, jer ikonografiju i način poimanja ove sredine unosi ove masmedijske ambleme i na neki način pokazuje da ova sredina doživljava neku transformaciju, ali da u dubini ostaje rustika ili rustična ili palanačka, i to je taj njegov kritički odnos prema sredini koji on gaji i po neki put ga i naglašava i tako. Ali s druge strane, meni se opet čini da je on suviše sofisticiran da bi se svelo na samo na tu polemiku sa sredinom i da korespondira sa mnogo većim ravnima problema nego što su ti lokalni, i u tome može biti autentičan. Znači, iz lokalne sredine, iz tih njenih naslaga podiže to na neki opšti nivo i to slikarstvo onda može da se smešta iznad tog, da kažem, miljeja u kome je nastalo.
Sloboda najjačem naziv je monografije koju je priredio Ješa Denegri o radu Predraga Neškovića, a objavila Fondacija Vujčić krajem prošle godine.
Occupy my time. This one goes out to
Paštrovići. Na Kolarčevom narodnom univerzitetu predstavljene su knjige i u stvari održano je jedno veče posvećeno negovanju tradicije i kulture nastale u oblasti Paštrovića, srpsko-primorskog plemena u današnjem Crnogorskom primorju. I tom prilikom predstavljene su knjige kazalice Stefana Mitrova Ljubiše, akademika Radomira Ivanovića i kulturna istorija Paštrovića grupe autora. Slušamo šta je tamo zabeležio kolega Dejan Vojvodić.
Kulturna prošlost Paštrovića veoma je bogata. Ostaci materijalne kulture sežu još u doba praistorije i antike. Slovenski, odnosno srpski živalj, naseljava ovaj kraj još u ranom srednjem veku. Paštrovići se posebno afirmišu u vreme vladavine Nemanjića, kada im je car Dušan dao i plemstvo. Do danas je sačuvana jaka tradicija iz tog perioda istorije. Svedočanstva su brojna, pa tako na ovom malom prostoru postoji 50 crkava sa 7 manastira. S druge strane, Paštrovići su se više vekova nalazili pod stranom vlašću, ali su uprkos svemu sačuvali svoj srpski jezik, veru i običaje. Sve to sabrano je u knjizi Kulturna istorija Paštrovića, čiji su autori Nikola Samardžić, Mila Medigović-Stefanović, Dušan Medin i Zlata Marjanović. Upravo o monografiji koja sažima dosadašnja kulturna saznanja o paštrovskoj kulturi govori urednica ove knjige Zorica Stablović-Bulajić.
Naš zadatak je bio nekako da posle 60 godina od posljednje knjige koja je potekla sa srpskog izdavačkog prostora o Paštrovićima celovita, dakle, nakon knjige Ivana Božića 60. godina, da čitalačkoj publici pre svega u Srbiji ponudimo jedno ozbiljno kondenzovano štivo o kulturnom identitetu Paštrovića, za koje su svi u Srbiji čuli, ali ne znaju baš po čemu su oni osobeni, prepoznatljivi, ne prepoznaju uvek te kulturne vrednosti. I tako smo krenuli da tragamo za knjigom o zapravo kulturnom identitetu sa postavljenim ciljem da to bude izbalansirana istorija, koja je uprkos uticaju velikih sila, pa i dominantnih lokalnih ideologija koje su se smenjivale kroz vekova, ostala zaista prepoznatljiva i autentična.
Povodom 140 godina od smrti Stefana Mitrova Ljubiše, jednog od najizrazitijih predstavnika paštrovske kulture, značajnog političara i književnika, ovom prilikom predstavljena je i knjiga kazalice Stefana Mitrova Ljubiše, akademika Radomira Ivanovića. Reč je o pregledu njegovog književnog rada, potkrepljenog navodima brojne dosadašnje recepcije Ljubišinog dela, kaže Mila Medigović-Stefanović.
Široka paleta različitih pristupa tumačenju Ljubišinih književnih i vanknjiževnih tekstova provocira Ivanovićevo uvjerenje, ali sugeriše da je neophodno rekonstruisati ne samo pojedine tradicionalne pristupe, nego i okolnosti kojima su one nastajale. Rasuđivanje o nasljeđu i prošlosti nauke o književnosti usmjerilo je Ivanovića da pretrese prethodno koncipirane sisteme čitanja, interpretacije, anticipirajući ekvivalente savremenosti, jer pri rasuđivanju o književnim tekovinama prošlosti mi učitavamo i upisujemo vrijednosti svoga vremena. Premještajući naglasak s proze na pripovjedanje, autor očitava usmene pripovjedne oblike i precizno ih razvrstava u okviru književne epohe i genoloških odrednica. Monografija kazalice Stefana Mitrova Ljubiše je precizna, referentno naučno utemeljena, značajna ne samo za narratologiju kao teoriju pripovjedanja, nego i za relacijske teorije, poetiku i istoriju kritike u okviru ljubišologije.
Na večeri u Kolarčevoj zadužbini prisutni su mogli bliže da se upoznaju sa paštrovskom nošnjom, muzikom, književnošću, ali i određenim običajima vezanim za svakodnevicu. Dušan Medin čita dobru molitvu koju nevesti kazuju roditelji prilikom udaje i napuštanja svoga doma.
Ajde s Bogom moja šćeri, neka ti iz ovoga doma izljegla u veliki dobri čas, a u onaj ko ideš ušla u još bolji da Bog da. Ti se u ovi dom ne povratila, nego obraza svjetloga i faculeta bijeloga i ruka puna nijeh ili samogo djece. Kao i ostale naše dobre odive. Kud god moja šćeri ti iz ovoga doma nogom kročila, kuđe te pratila, sreća i Božji blagoslov. Sve ti krešilo i reušilo, kao trava o Đurđevu dne, kad ptica se u gori veseli, a voda u Mitrovu dne, kad se naživijem, izvorima najbolje vri. Bog ti dao 9 sinova, kao 9 Jugovića i 10 šćer za milost. Ti se u ovi dom vratila samo svjetloga obraza. Ajde, moja šćeri s Bogom, i pratio te i vas da s tobom bio, Gospod Bog i moj roditeljski blagoslov. Amin.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas u emisiji Kulturni krugovi, kroz koju su vas vodili muzička urednica Tamara Maljković, organizator Zoran Tasić, a tonski su emisiju obličili Ljiljana Arsić i Bojan Milanović. Ja sam Ranko Stojilović, pozdravljam vas i vašoj pažnji preporučujem Ars Sonoru, emisiju o muzičkim aktuelnostima, kroz koju vas danas odmah posle vesti vodi Maja Čolović-Vasić. Do slušanja.